Šta se desi kada zaboraviš novčanik bilo kod kuće, bilo u kancelariji, jer si krenuo na kratak ručak?
Sad smo došli u situaciju da nam je novčanik telefon i da nam je neki način i lična karta taj isti telefon, jer se pred tim novčanicima identifikujemo zahvaljujući tom telefonu, biometriji i tako dalje.
Neko pametan je smislio da možemo platnu karticu da stavimo u telefon, a ličnu kartu, boga mi, možemo u masku telefona, tako da šta se dešava kada stavimo karticu telefon, kada ne stavimo karticu telefon, koje su prednosti mane toga, kada ćemo, da li ćemo zažaliti, gledajte u ovoj epizodi. Dobrodošli u Tele Srbija podcast. Ja sam Milan.
A ja sam Dijana.
I u današnjoj epizodi pričamo o mobilnim plaćanjima. I tu prvenstveno mislim na plaćanje korišćenjem servisa kao što su Apple Pay, Google Pay i slično, Huawei Pay ili možda čak i aplikacije banke. Koje su prednosti mane toga, koje su implikacije na bezbednost? Možda ćemo malo da spomenemo i prihvatanje kartica putem mobilnog telefona, što je isto u poslednje vreme aktualno i u ponudi banaka.
Ili ćemo se bavimo konzervativnim pristupom životu ukoliko neko a priori odbija da i karticu stavi na svoj mobilni uređaj, koji je u ovom momentu i sekretarica, i režiser, i emiter, glavni konektor sa svim što se oko nas događa, između ostalog novčanik. Ljudi uveliko mlatnu telefonom, kupe šta imaju, obave šta imaju. Ja sam naišla na informaciju da i recimo 96% POS terminala u Srbiji je već osposobljeno da na ovaj način prima sredstva. E sad, naravno, ukoliko objekat u kom pazarimo nešto ili plaćamo neku uslugu, ima POS terminal. Ja i da danas znam ljude koji rade isključivo s gotovinom i to je to. Nemaju nameru da uvode kartice. Već je bilo raznih tu priča, kome se isplati, koliko se isplati, kome se ne isplati, ali recimo da svi trgovinski veliki lanci, veliki broj ugostiteljskih objekata, na stranu različita preduzeća, usluge, agencije. Dakle, mi u principu 80% stvari koje koristimo možemo da platimo karticom, beskontaktno, da li ćemo da koristimo karticu ili ćemo da koristimo telefon na koji je ta kartica integrisana.
Ili sat.
Ili sat, ili jel, u svakom slučaju negde ćemo da prođemo, mlatnemo i rešili smo svoje finansijska, rešili smo se svojih finansijskih potraživanja prema nama. Ono što je meni malo samo zbunjujuće, malo papazijanično u celoj toj priči je činjenica da postoji više opcije na raspolaganju. Neke banke, koliko vidim, prihvataju da se koriste opcije Google Pay-a, Apple-a, neke imaju svoju aplikaciju, konkretno jednu imam na umu. Zatim postavlja se pitanje da li neke uopšte omogućavaju takav tip servisa, valjda omogućavaju, nisam sad išla od banke do banke da proveravam.
Dobro, mnoge, ali ima banaka koje ne podržavaju to kod nas. Da.
Tako da, eto, ima. Ima ko voli.
Ima ko voli, neki izvoli. Ja bih istakao u cijeloj ovoj priči prvo da se rešimo tog nekog slona u sobi ili kako god, a to je online, offline. Plaćanje karticama putem telefona, odnosno mobilna plaćanja, podržavaju i rad u offline režimu. To je izuzetno bitno napomenuti, zato što prilikom samog spajanja kartice, koje nije nužno vezano za očitavanje kartice. Sam enrollment platne kartice, na primjer u Google Wallet i slično, ide preko NFC-a, gdje se kartica, jel te, prisloni na telefon, međutim, može i preko broja kartice i ne samo to, Google Wallet, čiji je Google Pay, ja, da kažem, naslednik, podržava i dodavanje nekih platnih kartica za gradski prevoz i tako nešto. Ja, igrom slučaja, sam konsultant za jednu od firmi koja između ostalog implementira te neke membership cards koje će biti dostupne u Google Walletu, bilo da li je tu pitanju za prevoz, za zatvorena parkirališta, za teretane, za svašta nešto. Tako da sam svakako video kako taj sistem radi od iznutra i sama kartica je tu nebitna. Telefon dobija neke enkripcioni ključeve koji njega autorizuju za plaćanje i to radi i offline. Znači, neko nema interneta, nije problem, može da plaća do neke sume. Nakon toga mora da se radi ta promjena ključeva da se telefon javi online. Ali svakako, to nedostupnost interneta nije neki realni problem o kome treba da se priča. Ono zašto se ljudi dosta brinu je bezbednost takvog plaćanja. I tu opet imamo tu dve grane. Prva u kojoj ću se bavim jeste sam proces enrolovanja kartice u telefon, znači činjenica da mi čuvamo kartične podatke u telefonu. A moderni telefoni u današnje vreme, pa čak i oni najjeftiniji, znači ako pogledamo ne znam, neki tamo Alcatel od 7000 dinara ili neki Xiaomi od 7000 dinara, znači u onom legalnoj maloprodaji u jednom od velikih trgovinskih lanaca, ti telefoni podržavaju bezbedno čuvanje podataka. MediaTek procesori koji se koriste za većinu tih nekih povoljnih Android uređaja imaju ono što je Apple nazvao Secure Enclave, a oni imaju, da kažem, Secure Core procesor u okviru glavnog procesora koji čuva podatke iz koga ne mogu ti podaci da se neautorizovano iščitaju ni od strane neke aplikacije, ni od strane nekoga koji će fizički da odlemi taj čip i tako dalje. I to je, znači, čak i na najjeftinijim telefonima već rešeno. Ti, znači, podaci se ne čuvaju u nekom fajlu na samom sistemu. Postoji cela neka bezbednosna skalamerija oko toga jer su kartična plaćanja izrazito, da kažem, obmotana raznom nekom regulativom. Tako da to je rešeno. Malver sa telefona ne može generalno da nam ukrade broj kartice, jer taj broj kartice nije više ni telefonu dostupan. Postoje, znači, posebni načini...
Da kažemo, jedan lep sigurnosni feature, znači tu je enkriptovano sve. Dakle, trgovac ne dobija tvoj broj kartice, ti ovo jednostavno samo zapravo dobije
neki privremeni token.
Tako je, koji može da izvrši transakciju.
Da, dobija PAN, personal account number, ali to je proxy PAN, odnosno to je neki broj koji banka zna da smo to mi, ali se menja pri svakom plaćanju. Tako da i na samom slipu vidjet ćete da su one posljednje četiri cifre kartice različite pri različitim plaćanjima, zato što onda trgovac ne može da vas prati preko toga. Doduše, mi nemamo takvo praćanje implementirano, ali ni ne može preko mobilnih plaćanja. Druga stvar koja se tiče bezbednosti jeste takozvani NFC skimming. Mnogi su čuli, možda mnogi nisu da postoji, da je postojao card skimming. To je bilo aktualno prvenstveno u Americi, jer su oni, mislim...
To je dan danas aktualno. I to se događa i u Srbiji, i to se događa često. Dakle, ja ne bih to rekla bilo. Znači, to nije past tense i toga će i dalje biti.
Zavisi. Zato što card skimming, načelno kakav je postojao, se zasniva na očitavanju sadržaja magnetne trake kartice. U današnje vreme se plaćanje ne realizuje putem magnetne trake, pogotovo ne u Evropi. U Americi se i dan danas plaćanje realizuje preko magnetne trake, prvenstveno na benzinskim pumpama, jer oni imaju post terminale integrisane u samu mašinu za točenje goriva, tako da se samo plaćanje može izvršiti bez ulaska u objekat. I tu mora da se provuče kartica i tu su najčešće se postavljaju ti skimeri. Metoda koja se u Evropi koristi od uvek i koja je, da kažem, u Americi sad postaje polako aktuelna je chip plus PIN. Dakle, mora da se ubaci smart kartica u čitač i mora da se izvrši autorizacija korisnika PIN-om za svaku transakciju, gdje će onda taj čip da generiše neki broj i to da dostavi čitaču. I to isto može da se skimuje za neko ograničeno vreme.
Imali smo prilike da je to rađeno ljudima. Ja mislim da je pre nekoliko godina bila situacija da su kompromitovani neki bankomati i u Beogradu. I da su na taj način dolazili bukvalno do svih podataka o kartici. I da su skidali pare sa tih računa, ljudi koji su podizali gotovinu na nekim bankomatima. True story.
Da, doduše, kad se kompromituje bankomat, mi tu imamo direktan pristup informacijom sistemu banke, tako da mi možemo svakako da manipulišemo podacima i nevezanim samo za karticu, odnosno možemo da određenu cifru naknadno podignemo koristeći te neke account podatke, ali svakako gdje ta diskusija vodi jeste da je u današnje vreme najmodernija metoda NFC skiminga. Zašto je to najpopularnije sada? Ne samo što su sada skoro sve kartice ono, omogućene za beskontaktno plaćanje, već i zato što je to moguće realizovati jer recimo neko ima novčanik u zadnjem džepu i čeka negde u redu. I dovoljno je da mi, koristeći modifikovani čitač koji emituje signal mnogo jačom snagom nego što je zakonski dozvoljeno, jer ako ćemo već da krademo podatke sa kartice, nas onda ne interesuje da li, da li ćemo da prekršimo ograničenje jačine emitovanja, tako da svakako dovoljno je da se diskretno približimo na centimetar ili malo manje od centimetra tom novčaniku i pokupit ćemo podatke te kartice. NFC plaćanja funkcionišu tako što sama kartica ima neki čip koji dobija napajanje od same antene, od samog signala i tako dalje. Znači taj čip se probudi, da tako kažem, dobije neku struju, odradi neke kalkulacije, šta već, i onda reemituje signal nazad. I sa specijalizovanom antenom, osetljivom elektronikom u tim skiming uređajima mi možemo da beskontaktno skimujemo kartice ljudima koje se nalaze ili u zadnjem džepu ili ako se nalaze u tašni nalazete tipa uz zid same tašne, tako da možemo prosto da te podatke pokupimo. E sad, mobilna plaćanja su tu jako zanimljiva.
Ali postoje novčanici koji bi trebalo da pružaju zaštite, tako da to je nešto treba uzeti u obzir također.
Tako, da, međutim u praksi kod većine ljudi se tako nešto ne koristi.
Pa ne koristi, samo kažem da ima. Ko
ima
voli?
I reklamira se na YouTube-u jako često. Čak postoje rančevi koji imaju NFC blocking delove, a postoje kesice plastične sa tom nekom karbon mrežicom koja blokira NFC, ali svakako mobilna plaćanja su na to imuna zato što mobilna plaćanja su implementirana tako da uvek moramo da autorizujemo transakciju ili biometrijom ili PIN-om. Dakle, bez naše autorizacije telefon neće pristupiti samom procesu plaćanja.
I to zavisi, ako se ne varam, Apple traži biometriju, dok kod Google Pay mislim da su čak dozvoljene transakcije do 4000, ali ne više od 3 uzastopno, jer nakon toga traži i PIN i biometriju. Mislim.
Da, ali ne može da se enroluje kartica u nijedan wallet, ni Huawei wallet, ni Google Pay, ni Apple Pay, bez da telefon ima neki lock screen, neku šifru.
Ne govorim o tome, govorim o konkretnom procesu plaćanja na određenom
poslu.
Tako je,
ali telefon kad ti je ugašen ekran i kad ti stoji u džepu, ne može neko da ti ga skimuje, jer on kada detektuje čitač, on će da se probudi da ti traži autorizaciju.
Dobro, jasno, ako je telefon uspavan, naravno će...
Pa u džepu obično
bude. Ukoliko ima šifru na telefonu, nego je ključaš, ali valjda su ljudi koji koriste mobilna plaćanja.
Pa ne, forsirano je. To je, mislim, ono što ja potenciram. To, forsirano je da moraš da imaš šifru.
To je ono, nemoj da piješ kiselinu iz akumulatora. Ali bukvalno, ok, moraš da imaš šifru, moraš da autorizuješ
da
i jedinče ne može.
I to je to. Mislim, i tu imamo i aplikacije banaka koje, da kažem, funkcionišu na isti način. Znači, kada banka nema implementirano preko Google Pay-a, nego ima neku svoju aplikaciju za NFC plaćanja. Tako da, znači, što se toga tiče, tu je mobilno plaćanje bezbednije. Moramo da uzmemo u obzir da je mogući skiming u nekim situacijama sa modifikovanim čitačima kartica, odnosno POS terminalima, gde je i mobilno plaćanje jednako ranjivo na kao i svako drugo, zato što mi zapravo smo autorizovali plaćanje, jer smo pred POS terminalom i nismo ono negde u redu, tako da smo svakako spremni da platimo, već smo autorizovali tako plaćanje je. I tad postoji mogućnost da se prikupe podaci.
Tako
ono što je
i to se isto događalo.
Da, ono što je tu doduše ceo taj proces bitno jeste da se podaci za mobilno plaćanje obično su vremenski ograničeni, tako da nisu dugotrajni i sve neke potencijalne transakcije moraju u relativno kratkom roku. Sad, koji je to tačno kratak rok, ne bih znao, ne bi trebalo da je duži od sat vremena, treba da se realizuje.
To je sasvim dovoljno nekom finom gospodinu koji sedi i čeka nakon što je kompromitovao neki post da tako neko nešto plati regularno i da dup.
Dobro, oni svakako to automatizuju, pa tako da čim neko nešto plati, oni dodaju neke svoje transakcije.
Kako sedi i klikću u mračnoj sobi. Come on.
Da, dobro, sedi i klikću u kafiću pored posljednje.
Dobro, sedi i klikću u kafiću.
Kad su nam plaćanja na svemu tome, kad su nam sva plaćanja na telefonu, postavlja se pitanje šta kad mi izgubimo taj telefon.
E, to je odlično pitanje. I nije samo pitanje šta kad izgubimo. Ajde i kad ga izgubimo, neki damage control može da se uradi. Ali postoje neke tako egzotične situacije koje mogu da budu prilično kritične. Naprimer, odeš na put, poneseš samo telefon, jer tu ti je kartica, što bi sad ti nosio i karticu, imaš još više ove stvari o kojima treba da brineš i ti uspeš taj telefon da raslupaš. I šta ćemo sad? U smislu, razbiješ moj ekran, ne možeš da pristupiš ničemu. Prvo ti su ti bezbedni sad svi podaci, osim što ne možeš ovaj da im pristupiš. Da li će telefon da ti upadne u vodu? Da li će se desi ovo? Da li će se desi ono? Ja samo govorim u smislu disperzije rizika. Znači, ako je tebi sve vezano za jedan uređaj, ako ti je sve na jednom parčetu nečega, onda si ti jednostavno izložen riziku da šta god da se dogodi tom uređaju, ti ostaješ bez... sa slupanim ekranom telefona na kom ne možeš ništa da uradiš, ne možeš nekada da pozoveš nekoga ti pošalje pare preko Western Uniona, ukoliko si u takvoj situaciji, ukoliko nemaš gotovinu, ukoliko nemaš rezervne kartice sa sobom. Mislim, to je samo jedna od stvari o kojoj treba razmišljati i voditi računa, da oslonjenost na samo jedan izvor svega, po meni, je i suviše rizična. To je nešto što ja ne bih radila, eto.
Da, mislim, svakako, pogotovo kad su pitanje međunarodna putovanja, treba obavezno. Mislim, za mene mobilna plaćanja su stvar convenience-a. Doduše, ja mobilna plaćanja ironično ne koristim, zato što mi je telefon na pogrešnom regionu i onda ne mogu da dodam karticu, jer nije iz te države na koji region je podešeno. Ali dok sam imao drugu platformu, sam koristio mobilna plaćanja. To je bio convenience faktor, jer je meni telefon jako često u ruci.
Znači, svima je telefon u ruci, ljudi stoje na kasi, igraju se s telefonom, samo priđu i plate i to je to.
Da, ili ja mnogo češće, znači, telefoniram sa nekim višesatno i non stop me neko, znači stalno me neko zivka, stalno nekome nešto trebam, tako da ja i u prodavnici na pauzi praktično sam u nekom poslu i samim tim je plaćanje telefonom mnogo lakše nego da sad se drndam sa novčanikom i slično, plus ja imam 100 kartica, što imam u 4-5 banaka, što imam i firmine kartice i tako dalje, tako da telefon je tu convenience factor. Međutim, kad su u pitanju međunarodno putovanje, ali ovako, ne treba ići bez backup plana. Sad se to malo glupo zvuči, ali recimo ako uzmemo primjer Holandije, gde oni prihvataju kartice i kao to zvuči super, ali oni ne prihvataju naše kartice, oni ne prihvataju Visa i Mastercard, oni prihvataju Maestro i VPay, što je isto kao Maestro. I sad, šta je tu fazon? Odete u neku radnju i probate platite kartici, ono izbaci grešku na holandskom, da, koja u prevodu znači kao vrsta kartice pogrešna, i onda vam kasirka kaže ono kao ne, mora kao, može samo Maestro i može samo VPay. I kaže vam da tražite radnje na kojima piše all PIN-en akceptiran. Pošto oni kartica zovu kao PIN, mislim PIN-en, kao kod njih su kartice, ne zovu to.
Ovdje, da li govorimo o konvencijalnim karticama ili o mobilnom plaćanju?
Svejedno, jer i mobilno plaćanje ide preko tih brendova Visa i Mastercard. I to recimo u Holandiji nije podržano. Znači, mora se nosi keš, ali ne može samo keš, zato što postoje gomila radnji koje ne prihvataju keš.
Ne možeš da platiš, da znam. Ja zaista ne znam, to nisam bila u Holandiji, jer gde god da sam bila po svetu, ja sam uredno plaćala Visom bez problema.
Meni ovo niko nije rekao, i onda kad sam se žalio ljudima, onda su mi rekao, to je tako, kao, to je tako kod njih normalno. Ja sam bio šokiran da ja...
Ja sam upravo šokiran dok saznam ovu informaciju. Holandija je jedna od retkih evropskih zemalja koju nisam posetila i upravo
pripremi se za vrlo zanimljivo iskustvo u Albert Heinu, znači prvenstveno, ali mislim ono je tipa i u Lidlu i slično, gde sam ja, zašto ne Milan 30 km biciklom vozio, ne znam, ono dve kese pune
hrane,
flaširane vode, hrane i slično. Zašto? Pa zato što je 15 km bila udaljena najbliža prodavnica tom smeštaju, gde je pisalo all PIN-en accepted. Tako da to je, znači, backup plan mora da se ima. Što cash, što dva brenda kartice, jer negde će možda proći Visa gde Mastercard neće. Mobilna plaćanja su tu convenience faktor, ali se ne treba oslanjati na njih iz razloga što može i baterija da nam bude prazna. Opet sa druge strane, ja ne vidim neku, sa tehničke strane, ne vidim razlog da neko tu ne koristi iz bezbednostnih razloga. Može da ne koristi jer ne želi, može koristi samo cash ili samo plastičnu karticu, ali ako posmatramo bezbednost, vaš broj kartice se ne nalazi u fajlu nekom i taj broj kartice telefon ne emituje ono u plain text obliku, da svako može da ga prisluškuje i tako dalje. Znači, postoji cela neka industrija koja se bavi bezbednošću i to je sve standardizovano na taj način da čak i najjeftiniji telefoni koji podržavaju NFC plaćanja su to rešili na bezbedan način, gde je to ili jednako bezbedno kao obične kartice ili čak malo bezbednije ili malo privatnije. Tako da mobilna plaćanja ne treba otpisivati svakako, nije to stvar da uz taj convenience mi nešto žrtvujemo. Ok, mi žrtvujemo dostupnost u slučaju da nam se telefon ošteti, izgubimo ga, prazamo je baterije i tako dalje, ali kada gledamo tu neku privatnost i bezbednost, mislim da ništa nismo žrtvovali.
Ali hajde još da razradimo i ovaj deo koji se tiče krađe telefona i da probamo to da skaliramo na način kako se ko i sa kojim znanjem odnosi prema svom uređaju. U principu smo pričali o tome, ti moraš da ga moraš da imaš PIN, moraš, inače ne može. Naravno, ja sam čula i za slučajeve da su ljudi, uslovno rečeno, targetirani na taj način, da su im kradeni uređaj, da si prevareni, da otkriju šifru tog uređaja, i da je neko imao pristup, naravno, njihovim finansijskim sredstvima i da su pretrpeli određenu materijalnu štetu, i to ne malo. Dakle, ukoliko, znači, postoji, naravno, mogućnost, ne postoji zid koji ne može se preskoči, probije, ne postoji savršena tvrđava, u nekim aspektima možemo da smatramo da je plaćanje mobilno za nijanse možda i bezbednije u odnosu na konvencionalne platne kartice beskontaktne. Situacija je da ako izgubimo telefon, to je isto kao i kad smo izgubili novčanik sa karticom.
S tim što sa telefonom će ti trebati autorizacija da mu otključaš ekran da bi mogao da platiš 1 dinar, a kartica će te pustiti da platiš, ja mislim, na 2-3 različita mesta po 4.000 pre nego što zatraži PIN.
Tako je. I u tom smislu šteta može biti mnogo manja dok god je taj uređaj lepo dostupan, ispravan, mažen, pažen, nahranjen, napojen sa dovoljno baterije da možeš da izvršavaš transakcije.
Tako je. I čisto da kažem neka poruka šta da radite kada izgubite telefon. U današnje vreme Androidi svi imaju pristup onom portalu Find My Phone, Huawei ima isto svoju varijantu, kada su iOS uređaju pitanju, oni to imaju, boga piti koliko dugo, znači Find My Device, daljinski wipeujte uređaj. Znači, obrišite podatke sa njega. Svako bi trebao da primenjuje neku vrstu backupa. Google ima Google Photos, Huawei ima iCloud, Apple ima iCloud, tako da backup samog uređaja može i besplatno da se ima makar jedan backup sadržaja sa njega, a uređaj treba obrisati remotely. On prvi put kad stupi u neku konekciju sa internetom, makar to bilo nakon što se telefon menja kartice i tako dalje, nebitno, ili ako uhvati poznatu Wi-Fi mrežu, on će da bude obrisan. Što se toga tiče, ali bi se htio da skrenem pažnju ljudima da ako izgube novčanik, da odmah prijave bankama da su izgubili kartice. Razumem da je cimanje ako se ispostavi da ste taj novčanik ostavili negdje i da ga vi nađete i tako nešto, ali prečesto se dešava da ljudi odlažu da prijave gubitak kartice zato što ih mrzi da čekaju 2-3 nedelje da im banka izradi karticu. Prvo, to više nisu 2-3 nedelje, većina banaka te kartice mogu da izrade za tipa 2-3 dana.
Osim što u praksi to se baš ne dešava.
Zavisi kako kad. Stvarno,
ne znam
koja
banka, ali ja sam imala, ja nisam ta 2-3 dana, mislim.
A dobro, ali tvoja banka, da je sad ne spominjem, ali znam o kojoj banci pričaš, ja mislim, imam koleginica čeka već 4 nedelje karticu, tako da to je, ok, ima takve situacije, međutim, rizik je preveliki da sad neko se nada da mu neko neće zloupotrijebiti karticu.
Nema nadanja,
da...
znači ako je bilo šta što ima veze sa financijama, izgubljeno, na bilo koji način kompromitovano, nema nadanja. Znači, jednostavno, nema nadanja, momentalno mora da se preuzme.
Tako je, pritom call center banke za prijavu, odnosno za trajnu blokadu izgubljene kartice radi 24/7 i ne traži toliko puno ne znam, podataka, ne traži vam broj kartice, ne traži vam broj tekućeg računa, traži vam podatke koje banka zna, ime i prezime, ime oca, adresu, IMBG i tako nešto, i da zovete sa autorizovanog broja telefona. Ako nemate autorizovan broj telefona jer ste to izgubili, pravac u prvu filijalu banke, mada možete često i sa drugog broja ako imate te podatke. Neke banke čak imaju i privremenu blokadu kartice, to možete onda bukvalno, ako novčanik vam 5 sekundi ne znate gde vam je, možete to da blokirate. Savjet je isto da se, znači, uvedu neki limiti na transakcije, to je neka, eto, dobra praksa generalno. Koliki su limiti za transakcije
neke
u danu?
Neke banke čak i bilo kakvo odstupanje od potrošačkog profila detektuju i zovu direktno korisnika da provere da li ste to vi koji pokušavate da platite toliki i toliki iznos tome i tome. Ako taj iznos, na primjer, prevazilazi neku uobičajenu potrošnju i profil kakav taj korisnik već ima negde kod banke.
Tako je. A sve te metode, da kažem, zaštite se obično preslikavaju na mobilna plaćanja, tako da što se tiče gubitka telefona, ljudi moraju da reaguju brzo, treba da znate koje su šifre vašeg Google, Huawei ili Apple naloga i da reagujete na vreme. Ako ne znate, posetite poslovnicu vašeg mobilnog operatora, znam za dosta, da kažem, pozitivnih primjera gde su ljudi koji nisu baš informacijalno-tehnološki pismeni posetili prodajno mesto operatora gde im je pružena asistencija da lociraju svoj izgubljeni telefon u vrlo kratkom roku. Samo je bitno da znate svoju lozinku ili čak ako je ne znate da znate makar mail, pa vam neko može restovati lozinku ako već sami ne znate to. Bitno je samo da reagujete na vreme.
To je to. Ja ne bih ništa još dodala na ovu temu.
Pa mislim da smo sasvim lepo upakovali i prednosti i mane, kako tehnologija radi, ali isto tako koje su, da kažem, bezbednosni koraci koje treba da preuzmete kada se desi ono što ne želimo da nam se desi.
Hvala vam što ste pratili podcast Tele Srbija. Možete ga pratiti na svim poznatim, često korišćenim, upotrebljavanim podcast platformama. Možete ga pratiti na portalu telesrbija.rs, a Tele Srbija možete da pratite i na svim društvenim mrežama, raznim platformama, bukvalno svim, uključujući i TikTok.
Tako je, imamo TikTok.
Imamo i TikTok.
Vidimo se u sledećoj epizodi.
Vidimo se.